Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu emisiju Vjera te tvoja spasila. Ja sam Lucija, urednica emisije. Evo, danas imamo posebnog gosta, Sebastijana Slovića, koji će podijeliti svoje dirljivo svjedočanstvo o tome kako je kroz težak period ovisnosti došao do Božje milosti i spasenja. Evo, kroz njegovu priču saznaćemo kako Bog, čak i kroz naše krive korake, može ispisati pravi put i donijeti izlaz iz najtežih situacija. Evo, ostanite uz nas i poslušajte kako ovisnost koja je sve prisutnija u društvu ne mora biti kraj, ona može biti početak puta prema duhovnoj obnovi i iscjeljenju. Ova emisija definitivno je nešto što morate čuti, jer ovisnost ne samo da uništava živote, već i razara Božju sliku u čovjeku. Sebastijanova priča sigurno će dodati nadu i snagu onima koji se nalaze u sličnim borbama. Pa evo, Sebastijane, dobrodošao u emisiju Vjera te tvoja spasila. Tebe je uistinu vjera spasila. Pa evo, malo nam se predstavi i reci nešto o sebi.
Evo, kao što si već i rekla, ja sam Sebastijan Slović, imam 43 godine. Kad si rekla na početku da se ova emisija zove Vjera te tvoja spasila, mene to odmah podsjetilo na moj boravak u zajednici Čenakolo, kad sam bio tamo prije jedno, sad već 10 godina, kad sam ušao u kuću u Bratovštinu Ugljane. U oltaru je bilo ugravirano, u kamenom oltaru, prekrasnom jednom oltaru, taj dio evanđelja, taj redak evanđelja, vjera te tvoja spasila. Ja sam to godinu dana gledao svakodnevno i veže me jedan poseban trenutak uz tu rečenicu, zato što smo nakon svake jutarnje molitve, krunice i klanjanja pred presvetim u tišini, nakon toga, prije nego što idemo u dan, svi izrekli tu rečenicu iz evanđelja, taj redak na glas, nas jedno 20-30, ko vojska. To je baš ono u meni usadilo vjeru, i onako kako bi mi to u vjeri gromoglasno u isti glas izrekli, ja to nikad neću zaboraviti. I evo, sigurno da je ta vjera plod molitava nečijih koji su htjeli da budem spašen, ali evo, Gospodin nije mogao učiniti ništa bez mene, i evo, zahvaljujući njegovom milosrđu, milosti, ja sam danas s vama ovdje.
I to baš u emisiji koja se zove Vjera te tvoja spasila.
Ne možeš vjerovati, evo.
Ništa nije
ali
slučajno.
Vjerujem. Tako je.
Pa evo, dobro došao.
Hvala.
Nadam
ti
se da se lijepo osjećaš ovdje s nama u studiju.
Uvijek sam ovdje se lijepo osjećam, i kao što si i rekla, kad smo se telefonski čuli, nisam tu bez veze. I evo, pošto budem rekao u drugom dijelu emisije, kasnije spremam se na jedan daleki put, i ti si mi rekla idem pod okriljem Gospe. Ja sam toga svjestan bio i prije, ali evo, ti si me to posvjestila, i evo, ispraćate me ti i naša Gospa.
Evo, Bogu hvala na tome,
Bogu
to je
hvala.
Jedna radosna vijest.
Tako, je.
Tako da, Sebastijane, zamolit ću te da nekako počneš iz početka. Malo nam predstavi svoj život, kako je to nekad izgledalo i kojim putem si ti hodio?
Pa evo, prvo bi u biti htio reći da sam ja sad trenutno u Družbi misionara Krvi Kristove. Nisam to spomenuo na početku. U formaciji za svećenika, nedavno diplomirao na Teološkom fakultetu, i još moja formacija traje, u biti sam bogoslov, i evo, nakon ovog puta gdje idem na jedno iskustvo, kad se vratim, onda idu daljnji koraci, znači prema đakonskom ređenju i svećeničkom. Moj put je malo bio specifičan, dolaska do misionara, do evo, tog poziva koji sam otkrio kroz taj svoj križ koji sam nosio. Bio sam ovisnik dugo godina, 31 i pol godinu sam, 32 ušao u zajednicu Čenakolo. Vrlo rano sam počeo eksperimentirati s drogama. Bio sam onako duha nemirnog, htio sam biti slobodan, htio sam sve probati, htio sam biti neovisan, jednostavno sam mislio da mogu sam i da one sve svoje nesigurnosti koje sam nosio kao dijete, slabosti, nisam se znao nositi sa životom, nisam znao reći istinu, nisam znao izraziti svoje osjećaje, sve sam to nekako gurao pod tepih i taj cjelokupni sistem koji sam stvorio oko sebe htio sam nekako nadoknaditi, nekako naći nekakvu zamjenu, naći kako da se nosim sa svime time. Kažem, nisam imao povjerenja u nikog zato što sam takav bio zatvoren. Sa ocem sam bio u odnosima takvima kako sam bio. Moj otac je bio strog, bio je autoritet, bio je pošten čovjek, radio je, želio nam je priuštiti ono što je mogao, nisu baš bila neka bajna ni vremena. Ja sam promatrao njega, promatrao sam majku, bio sam nekako sam ih gledao kao gubitnike. Nisam ih doživljavao kao nekog ko bi meni bio autoritet, kog bi ja poštovao. Nekako sam ja sliku stvorio u sebi, ja ne želim živjeti tako.
Ti si vidio vrijednosti možda u nekim drugim stvarima, možda u nekom boljem životu i mučnijem i tako dalje.
Da, ja nisam se vidio u tome životu, kao što si sama rekla, za mene je to bio život iz moje perspektive bijedan, jadan, da tako radim cijeli dan, pa dođem doma, pa sam umoran, pa nisam vidio u tom životu neku perspektivu, ali bio sam nezreo, zavaran svjetlima možda ljudi koje sam promatrao i htio sam biti poput njih. Htio sam imat, do tog cilja sam htio doći, bilo kako, tako mi je bilo svejedno što ću upotrijebiti. I to je počelo kuhati onako u meni. Sa ocem sam bio, kažem, u nekakvom odnosu gdje ja njega nisam želio poštovati, nisam želio slušati. Normalno koji svaki, nije svaki koji je u pubertetu, ali ja sam imao malo tu žustri otpor prema roditeljima, baš ništa nisam htio prihvatiti od njih, koliko god se oni trudili, koliko god moj otac je bio i strog i bio je onako autoritet i puno mi je stvari i branio, ali ja sam bez obzira na to, bez obzira što sam znao da će tu uvijek biti, da će se doznat ono što radim i da će uvijek doći do nekakvih sukoba u obitelji, ja sam opet radio po svom. Ponekad sam se i pitao ko dijete kako ja mogu upasti uvijek u sve probleme. U svim sam problemima bio. Znači od najranijeg djetinjstva, šta god se desilo ispred zgrade, u kvartu, u školi, ja sam bio u tome. Ponekad ne bi bio kriv, ali toliko sam bio puta prozan i toliko puta uhvaćen i da više mi niko nije ni vjerovao, čak i kad nisam bio kriv.
Bio si magnet za nevolju.
Nevjerovatno. Nevjerovatno. Čak sam i pokušavao, znam kad sam bio dijete, pa sam čak u nekim trenucima znao i mami reći, ja ne znam više kako, ja više to ne mogu shvatiti, da sam ja u svim tim stvarima. Ali mene je to vuklo, što si rekla, ko magnet. Ne znam, idemo na misu, mama me lijepo sredi, obuče mi košulju, da mi novce za milostinju i ja završim u kafiću. Ja završim u kafiću i imam novaca fina si za piće i meni je dobro. Dolazim doma i onda doma muljam, doma govorim kako sam bio na misi. Mama pita što je bilo na propovjedi, a ja sam već toliko bio vješt u tome, znao sam što će biti doma, da sam ja tu djecu čekao ispred crkve i onda bih pitao što je svećenik propovjedao. Tako da sam se već možda i tada pripremao za svećeništvo, ne znajući kako sam ju dobro uvjerio, ona je bila presretna. Ali ja to nisam shvaćao kao nešto loše. Ja sam to shvaćao kao, snašao sam se, meni je bilo dobro, ja sam bio s dečkima na piću, mama je zadovoljna, sretna, bolje ne može. Nisam shvaćao tu laž kao nešto što će trajno donijeti veliki razdor u moj život. Olako sam to prihvatio laž u svoj život. I Sad kad me neko pita, kad bi me neko pitao zašto sam se ja počeo drogirati, što je ono u meni, to je ono, mogu biti, iskreno vam kažem, mogu bi sad nagađati. Da je to zbog ovog, da je to zbog onog. Ali ta jedna nesigurnost u meni koja me stalno nukala još, u ekstreme. I ja sam dan danas ono, u ekstremima. Moji prijatelji su znali, ono kad sam išao u zajednicu, oni su znali ja kad odem tamo, Boga pitao ću se ikad više vratiti. Jer u šta god uđem, ja ono toliko duboko uđem, ne vidim ništa drugo. I tu sam pomalo počeo eksperimentirati tamo 13-14 godina, pubertet, pa onda ona zaljubljivanja klasična, pa onda se malo praviš frajer, pa onda počnete tulumi, pa alkohol, pa onda dođe marihuana na to. Onda jednostavno izlasci, pa ti nije dosta više ni alkohol, pa tu sam upoznavao svakakve ljude kad si ti po cijele noći vani. A dalje sam se koristio laži, znači moji roditelji su misli da sam ja kod prijatelja doma sa tih 15-16 godina, da ja kod prijatelja budem ili da smo na nekakvom kao kućnom ono partiju, ali mi bi bili ono cijele noći po gradu, po klubovima, družili se sa razno raznim ono noćnim likovima, samo smo se izvještavali u tim našim na našem putu. I sve više i više smo tonuli. Međutim, evo, iz moje te generacije ja sam bio i sportaš, išao sam u gimnaziju i dosta nas je bilo tu koji smo eksperimentirali sa drogama, išli na tehnopartije. Ali ja sam, kažem, ekstremno ušao u sve. Ja sam, možda je ružno reći, ali ja sam te prijatelje prodao, zanemario. Oni meni više nisu bili važni.
Bitni, da.
Ako hoćeš, onda si na mojoj strani, idemo i to je to. Ako nećeš, naši životi se rastaju. Ja sam ono, čak i u tim trenucima nekako u sebi ono patio, ono, čak sam promišljao ono, pa što se to dešava sa mnom? Nisam mogao to shvatiti, ali ja sam imao pred sobom cilj. Ja ne želim živjeti običan život, neko iz moje perspektive ponovno ponavljam da ne bi ljudi mislili da i dalje imam taj stav, truli život koji ono besplodan, nikakav, tmuran, dosadan u ono vrijeme.
Nema
ono,
smisla i cilja.
Nikakvog smisla ono za mene. Ja nisam gledao koja je to radost ono biti u životu, trudit se za neki cilj, živjeti pošteno, stvarati svoju obitelj, imat svoju vlastitu obitelj, dat život nekom. Ja to, meni je to bilo ajme, znači ono katastrofa. I u tom, kažem, na tom mom putu traženja i ono ganjanja svog tog cilja, jednostavno sam zanemarivo ljude oko sebe, tako i svoju obitelj. Oni meni nisu ništa predstavljali, oni samo meni predstavljali kamen spoticanja. Išli su mi na živce, jednostavno. Oni su se trudili, pokušavali, pa odi na ovu, kad su vidjeli di to sve vodi, da sam prestao trenirat, nakon 10 godina što sam bio u sportu i bio sam i u reprezentaciji i putovao i stvarno bio postizao rezultate dobre i ono, bila je i u toj karijeri je bilo predamnom onako svijetli jedan put. Međutim, ja sam...
Mogao si birat zapravo.
Mogao sam.
Ili ideš dobrim ili lošim
tako
putem.
Je, tako je. Ali mene to više nije ispunjavalo. To je ono što je kod mene bio ono problem. Ja bi postigao ono što sam htio i onda bi se odjednom osjetio tu jednu nepripadnost toj skupini. Znači, tu se ja više ne bi osjećao dobro. Da li je to sad onako kad promišljam u životu neka rana ono koju sam imao možda... ranu neku odbačenost i neku ono da me ljudi nisu prihvaćali. Ali to je sve bilo u meni, ja to nisam tada prepoznavao. Ali jednostavno kažem, završio bi jednu etapu života i križao bi te ljude, križao bi sve, išao bi dalje sam. Ne mogu reći da sam ja bio sretan zbog toga. Stvarno ono kad promislim danas o tome, nisam bio ono sretan u sebi. Ali sam mislio, meni to ništa ne znači. Ja sam ono jak, ja imam svoj cilj, ja idem, ja hoću život, ja hoću živjeti. I od toga sam u biti postao sebičan, egoističan, man za nikog me nije bilo briga. Samo da je meni dobro, ja sam zaslužio da meni bude dobro. Moji roditelji nisu zaslužili da ja se ponašam prema njima kako oni žele, imaju svoj život, nek mene ostave na miru. Nisam uopće gledao na to da, recimo i moja sestra koja je mlađa od mene, 8 godina, da i ona u biti zbog tog mog života pati, jer ona je znala šta se dešava. Meni su vrlo brzo shvatili moji roditelji u gimnaziji kad sam bio da se drogiram. Ali to su onda počele laži, manipulacije, ovisnici kakvi jesmo, mi smo ekipa koja izvuče iz neistine da ti ljudi plješću na kraju. I to je kaskalo nekako, išlo. Ja sam znao slabosti svojih roditelja, ja sam znao di ću udarit, kad trebam, da izvučem iz njih emocije, da oni onako isto pate, da i njima bude teško. Baš teška situacija za moje roditelje tada, ali općenito za roditelje koji imaju djecu ili, ne znam, supruge, majke, očevi koji imaju svoje bližnje u tom problemu, jako, jako je emotivno teško to proživljavati.
Iscrpljujuće zapravo.
Iscrpljujuće, mm-hmm. Jako, jer ljudi su normalno vezani emotivno, a neko te na tu crtu te u biti
koristi
mm-hmm. i uzimati svu moguću snagu. Kažem, u srednje su već znali, davali su mi testove, moji su roditelji u zdravstvu rade oba dvoje, u biti otac mi je pokojan, ali u to vrijeme su oba dvoje bili zdravstveni djelatnici. Tad su bili mlađi, rođeni su u Zagrebu, znali su priču, nisu ni oni od jučer, vidli su da nešto ne štima. Jedva sam se provlačio u školi, bez obzira što sam završio gimnaziju. Počeli su padati rezultati u sportu. Doma nisam nikad krao, ali počeo sam krast na tim turnirima. Počeo sam prodavati drogu, jer ja sam toliko već bio zagrizo u to i ušao duboko, da meni nije bilo sigurno džeparac dosta koji sam dobivao. Kažem, moji nisu ni nešto pretjerano imali, ali ja sam mislio meni ne treba ništa od vas, samo da me pustite na miru. Ja sam se htio postaviti, ja od vas ništa ne tražim, ali nemate prava se miješati u moj život. Međutim, nisu popuštali i kontrolirali su me još dok su mogli tamo u srednjoj školi. Više puta sam u toj kontroli su shvatili da izmiče moj život kontroli njihovoj i da ja polako tonem, jer svaki put kad bi me kontrolirali, našli bi neku novu drogu. Ja sam bio takav da je meni bilo svejedno. Što god bi našao, nabavio, ja bi to konzumirao. Meni sve bilo dobro. I kažem, tu sam ušao u te vode gdje sam počeo prodavati drogu, pa sam onda išao po klubovima, prodavao drogu. To je meni imponiralo, onako mlad klinac, imaš
novaca. Kao bio si važan, jel?
Ma da, sam sebi, sam bio najvažniji, najbolji, imaš ekipu oko sebe. Sve one strahove koje sam imao, to je nestalo,
ta moć zapravo.
Moć i moje te nesigurnosti, to nije više postojalo u meni. I ja sam mislio, šta ja činim loše? Pa ja ništa loše ne činim nikom. Ako se to nekom ne sviđa, to je njegov problem. Pa meni je dobro. Ja sam izgubio nesigurnosti koje sam imao. Pa onda imaš novaca, pa imaš puno prijatelja, pa te nije više strah prilaziti curama, pa imaš prijateljica, prijatelja, san snova. I još krpam sve doma onda, u klubu, kao mislim da niko ništa ne zna, vraćam se sa treninga doma, ne znam, onda sam do 12, 1 vani, znam da ćemo i zaspat, budem s ekipom, drogiramo se preko tjedna. Ujutro idem u školu, u gimnaziju, mislim, tamo isto niko ne zna ništa, a možeš si misliti, bio sam naivan, a u sebi sam onako bio pun sebe, ohol, bahat, kako sam, koji sam ja frajer, kako sam ja pametan. Ovo su sve ono, da mi oprosti na izrazu, ono, malo umni, ono, oni pojma nemaju u životu, gledaj, ko tuke tu sjede, slušaju te učitelje, ovim pune glavu s glupostima, to im nikad neće trebati, ni meni, ni njima. Ali ono, bilo je nekih profesora koji su mi, ono, nisu me puštali na miru, oni su me baš, ono, pilali. Znali su, bilo je dve profesorice koje su bile stroge, uzet blok sat, ne znam, imamo matematiku, ta je bila profesorica najstroža na školi, ja nikad neću zaboraviti. I ona bi mene pred svima pilala 2 sata. Ovi su bili sretni. Nema matematike. I blok sat ona meni hoće objasniti šta je život. Ali ja ono pun sebe, pa šta će ona meni? Pa ja treniram, ja mogu šta hoću. Ono, kužiš, ona, baš je bilo u životu tih ljudi koje mi je Bog slao nekako da probude u meni
nešto. Da, ali to se nažalost nije dešavalo.
Pa nije, ali da. Mislim da su posijali jedno sjeme, tako da evo sad isto koristim priliku da kažem ljudima, ako imaju nekog u svojoj blizini, pa ne mora ni bit da je njihov član obitelji, može biti susjed, prijatelj, od brata, od sestre, ne znam, ko treba govoriti onako u jednoj ljubavi istinu. I to da čovjek se osjeti da je vrijedan, da vrijedi. Jer oni su meni pokazali time da ja vrijedim. I to je na moju onu ranu i na to u što sam ja ušao, oni su meni pokazali da to što ja živim, to nije dobro. Koliko god se ja to odbio, ipak u dubini
i bine, smetalo.
Je, ja sam osjetio duboko u sebi da mi žele dobro. I ljudima koji su u problemu, oni nisu bez veze u problemu, oni imaju nekakav problem. A temeljni problem je taj što nisu primili ljubav. Da li zbog svoje nekakve karaktera, da li su negdje u nekoj situaciji ranjeni, odbačeni ili bilo što, tim ljudima treba pokazati ljubav i treba im pokazati da njihov život vrijedi više od toga izvanjskoga što su sebi stvorili nebodere oko sebe da bi mogli živjeti.
Pa je upravo zato što si malo prije rekao, u svojoj dubini si negdje znao da ti govore ispravno, nalazim pravi trenutak da poslušamo pjesmu koju si ti poželio, a to je pjesma Dubine.
Zoveš, ali se bojim, hoću li potonuti. Ti si taj na kojoj idem, uvjeri ja ću hodati. Ja sam srce povjerenjem, gdje god zoveš daj da krenem, po morima da hodam. Ti me vodi gdje su najveće dubine, diži vjeru visine, znam da spasitelj je ovdje. Duše sveti, napoj srce povjerenjem, gdje ko zoveš daj da krenem.
Sebastian, natrag smo u emisiji Vjera te tvoja spasila. Stali smo na nekakvim tvojim dubokim osjećajima koje si imao kad su ti drugi ispred tebe zapravo da suočavali su te sa nekom istinom, a ti si odbijao i nastavljao si dalje tim putem nekako za koji si ti smatrao da je ispravan. Pa možeš nam nastaviti dalje svoju priču, kako je to izgledalo, koliko je to sve skupa dugo trajalo, koliko si se ti dugo drogirao, vidim da si vrlo mlad krenuo s tim i što te zaustavilo?
Pa da, vrlo rano sam krenuo, to je dugo trajalo, to je trajalo od kad sam prvi put probao drogu i alkohol još duže, 15 godina, 16. Taj moj put. Bio sam na heroinu jedno vrijeme, to je poslije onih mojih mladenačkih izlazaka koji su trajali, ako tjedan ima 7 dana, ja sam 4 dana bio dan i noć budan i po klubovima i to me onako, to je ostavilo velike posljedice i ja nisam znao što napraviti kad je to stalo i našao sam rješenje, to je bio heroin. Da se spustim i da dođem malo sebi. Mislio sam malo ću biti na heroinu kad se malo nadođem, kad malo opet budem onako mirniji, onda ću se skinuti s heroina i to je to, ja idem u život. Međutim, poslije toga kad sam se i od heroina skinuo, to mi je prvo liječenje bilo, u meni je ostala praznina velika. Ja sam bio u depresijama, ja nisam znao funkcionirati bez kriminala, bez droge, ja sam pokušavao, ja zaposlio sam se tad prvi put u životu i zadnji 2 godine sam radio, međutim to mene ništa nije ispunjavalo. Jedino sam što sam imao od života, izaći van, biti vani, tad sam kao tobože bio dobar pa sam pio samo alkohol. Ali to su bila katastrofalna izlasi. To je trajalo cijeli vikend. I onda bi tjedan dana bio u depresiji. jer nisam nalazio načina, nisam nalazio motiva, smisla života. Mene nije zanimalo sad, to mi je bilo na kraj pameti da ja sad imam obitelj i to mi je bilo odbojno skroz. I onda sam moj život išao samo prema dolje nekako. Bio sam sve nesretniji, više me ništa nije uveseljavalo, ni novac, ni auti, dapače, sve mi je to bilo bez veze. Danas bi kupio auto, sutra bi ga razbio, kockao bi po cijele noći, izlazio bi van, trošio bi te novce, meni oni ništa nisu predstavljali. Depresije su tu nekakve bile, ali ja bi to skrivao. Ti ne možeš na ulici s kim pričat, ti ne smiješ pokazat. Pokažeš malo slabosti, gotov si. Onda se ja to nekako kamuflirao unutar sebe, ali kad bi bio sam, to bi bile baš tjeskobe i depresije i onda bi morao nešto napraviti, kako ja kažem, svoj neki koktel, da dođem sebi, jer prevelika je ta, unutar mene je bio nemir i tjeskoba, nisam mogao živjeti bez tih nekih supstanca koje su se tokom života mijenjale. Završio sam s 25 godina u zatvoru, 2 godine, zbog preprodaje droge. A znali su oni o čem se radi, znali su svi i samo je pitanje bilo dana kada ću biti uhvaćen. Dobio sam 2 godine zatvora, međutim nisam se tamo baš planirao promijeniti, nego sam smišljao načine kako da... U biti je moj cilj bio da se prestanem drogirat, ali da onda prodajem drogu i da onda skupim novce i to sam vidio kao to je rješenje za sve moje teškoće u životu. I u zatvoru, kad me ljudi pitaju, meni je bilo dobro. Meni je stvarno bilo dobro. Neki dan sam sa prijateljem kojem znam cijelim život i zajedno smo bili u zatvoru, neki dan smo se čuli i on isto kaže, nama je bilo dobro. A bilo nam je dobro zato što smo bili, kako bi rekao, vani smo živjeli toliko neuredno, toliko divlje, toliko luđački, da nam je u zatvoru smo našli neki mir.
I red si neki imao, koji si morao poštivati.
Tako je. I danas kad to gledam, neću reći da je me Bog pripremao kroz zatvor, ali ja sam u zatvoru osjetio koliko je lijepo živjeti u nekom redu. Dizat se ujutro, skladu, mogu si ići šetnju, mogu si trenirati. Ja sam volio sport, ja dan danas volim se baviti nekakvim sportom, zato što mi to me ne bi rekao ispunjava, nego mi daje elan. Mm-hmm. A to mi je baš najveći antistres. I mislio sam, tako ću ja i živjeti kad izađem van iz zatvora, međutim kad sam izašao prvi dan iz zatvora, sve sam uzeo, šta god je postojalo. To ko da nikad nisam ni prestao. Tu sam povrijedio svoju majku koja me čekala doma sa ručkom, a ja sam kad sam izašao iz kaznionice, otišao, nije mi bilo 2 dana, nisam došao ni pozdraviti. To je baš to je taj egoizam i sebičnost u kojoj me nije bilo briga za nikog. Dok su recimo oni me konstantno posjećivali, dolazili u posjetu, moji roditelji, sestra, koje mogu doći. Mislili su, vidjeli su me kako sam tamo dobro, kako drugačije razmišljam, moglo se sa mnom razgovarati. I nikad neću zaboraviti tu njihovu žrtvu i oca koji je dolazio u posjete svaki tjedan bi on. To je čekaš po 2-3 sata, pa ima čovjek i svoje obaveze. Ja sam mislio kad sam pao u zatvor, pa neće me briga njih Jer meni otac uvijek govorio, kad budeš prvi put kad te odvedu ti, ja se pozdravljam. Ja ne želi tu sramotu nositi na sebi. Ja stvarno, on je bio pošten i vrijedan i nikad nije bio u tim stvarima u kriminalu. On to nije odobravo. Međutim, mene to nije zanimalo što on govori. Meni je bilo sve jedno. Ali na kraju je ipak nekako... napravio taj pristup i tu smo mi razgovarali i tu smo došli u životu nakon dugo, dugo godina do nekakvih normalnih razgovora. Bili smo otac i sin, bio sam Sin, majte, evo, to je žalosno kad ti moraš biti ono, u jednoj ustanovi oni budu na miru. Moja majka danas ona svjedoči da je jedino mirna bila kad sam ja bio u zatvoru. Da mi se nešto ne desi, da nešto ne napravim, da meni neko nešto ne napravi. Mogu si misliti koje su to onaj noći provedene bez sna, onako u promišljanjima, ali kažem, ja sam bio...
I traume ono, zapravo za tvoje roditelje koji su tebi
velike,
davali tu bezuvjetnu ljubav, a tebi nije bilo baš briga u tim trenucima.
Uopće.
Sebastijane, što se dešavalo kasnije? Ti si, znači, izašao iz zatvora, ti si nastavio sa ajmo reći...
Nastavio sam
životom.
Dalje.
Dobro.
Ja sam bio onako bahat i onda sam onaj, kad sam izašao, onda sam si kupio novi auto, kao da ja pokažem, meni ne može niko ništa, meni to ništa ne znači. I nastavio sam dalje, ali sam sve više i više tonuo u ovisnost.
Uh-huh.
To je bilo vrlo brzo sam se vratio na staze i baš sam bio onako dno dna. Znači, od jutra do mraka ja sam bio u toj toksičnoj okolini gdje sam ja sam bio ovisnik, družio se sa ljudima koji su u kriminalu, družio se s ljudima koji su ovisnici, to je zatvoreni krug koji je mene pojeo mojom krivicom, ne njihovom, i onda sam više puta hospitaliziran, više puta sam se predozirao sa tim svojim načinom života i to sve što sam uzimao nekontrolirano. Pokušaja nekoliko je bilo liječenja kad sam bio zatvoren na psihijatriji i te dnevne bolnice i to bi trajalo po 3 mjeseca, ali nisam mogao izdržati. Uvijek bi pao i uvijek bi taj pad bio još gori. I evo ima jedna sa psihijatrije anegdota kada sam jednoj medicinskoj sestri koja me već poznavala, znala me jako dobro jer sam dolazio više puta i ja kad god bi došao tamo ja bi bio, ko da nije ništa, bio bi najglasniji, uvijek sam se šalio, uvijek sam pričao viceve, ko da nije ništa, te maske koje sam nosio, to je ona prepoznala i uvijek je govorila, spast ćeš sigurno s ovakvim ponašanjem, na sve se zafrkavaš, sve ti je lako, znaš, past ćeš. Ja bi njoj govorio, neću, vidjet ćeš. Ja sam kad sam došao zadnji put, rekao sam njoj, ako sad ne uspijem, ako padnem, idem uće na kolo. Ona je ovako isto sjedila u toj svojoj kancelariji i rekla je, ba da nema šanse da ja uopće, šta ću ja uće na kolo, pa ja tu ne mogu izdržati čisto, kad imam slobodu, nema šanse da 2 dana budem uće na kolo. Ja kažem, pa vidjet ćeš, I ona je u meni probudila taj nekakav inat, a ja kao da sam dobio tu neku snagu, ako padnem, znao sam koliko sam puta već probao i da je sve gore i gore, i to su scene bile sve teže i teže meni za prihvatiti, jer sam svašta napravio u tim stanjima i toliko sam zla nanio drugima i sebi, da sam se počeo bojati da... Ne znam šta se sljedeće može dogoditi. Ja više nisam kontrolirao sam sebe u tim situacijama. I problemi s policijom, i ta privođenja, i znali su da s čim se sve bavim. I stalno sam bio u tom nekakvom životu koji te zatvara u samog sebe, skrivanja, mijenjanja adresa, brojeva. Konstantno. I ja sam odlučio da moram taj drastični korak napraviti. Normalno da nisam izdržao, došla je, već sam par dana prije nove godine počeo pomalo opet alkohol, pa onda za novu godinu droga i onda je opet sve krenulo nizbrdo.
I kako se to dešava da ti završavaš uće na kulu?
Pa moja mama je već i tata su išli na ta nekakva njihova događanja kad sam imao 20 godina, kad sam ja na heroinu završio.
Mm-hmm.
Oni su tad već htjeli mene staviti u zajednicu, ali ja sam se tu nekako izmigolio, bit ću mm-hmm. dobro, budem ja to riješio. Tad sam čak imao i posao i onda kao da imao sam dobar posao, pa kao da sad ne gubim posao mm-hmm. i tako dalje. I od tad je ona, znači, 10 godina već bila tu uz zajednicu, na neki način je slušala svjedočanstva roditelja, tih momaka, djevojaka i to. I ona je meni stalno govorila o zajednici, kako bi ja tamo dobro funkcionirao, da me vidi tamo jako dobro. Ono, baš mi je pokazivalo u šta sam se pretvorio. Od jednog dečka koji je trebao ići na kineziološki fakultet, koji sam osvajao medalje, koji sam išao u gimnaziju, koji se to bez problema rješavao. Htjela mi je pokazati u šta sam se pretvorio, koliko sam se u biti pao, propao. Mm-hmm. I da bi tamo, i ona mi je nekako, vjerovatno, kroz ta svjedočanstva koja je od njih čula, ona je to meni nekako željela prenijeti i željela mi je pokazati da ja mogu tamo uspjeti biti ponovno onaj koji sam bio, da bi se ja tamo dobro našao, da ovo, da ono, pa zašto ne probam i tako dalje. I u jednom trenutku sam, kad sam skroz ono pao, rekao sam, tad smo već i otvoreno razgovarali, tad više ja nisam skrivao, ja sam imao 32 godine. Ono. U biti je moj bio princip, ja sam se prema njima postavio, ili ćete me tako prihvatiti ili jednostavno ono, to je to, ne moramo se ni čuti. Ono. Ja živim taj život, ja drugačije ne znam, niti želim i to je to. Međutim, ja sam vidio da polako gubim tlo pod nogama, da nema oko mene, polako se razilaze ljudi, da to više nije ta sigurnost koju sam imao, da sam više tih poteza krivih povukao pod tim utjecajem droge, puno novaca sam izgubio, počeli su dugovi, počeo sam krpati te dugove, konstantno se vrtiš u jednom te istu, a još sam bio usto ovisnik koji je morao to sve prikrivat, nisam smio pokazivat koliko sam u biti zaglibio duboko i pristao sam da odem na razgovor u zajednicu. To već je za mene teren bio
gdje
pripremljen.
Gdje u zajednicu?
U Vrbovecu, mm-hmm. U blizini Zagreba, tamo se održavaju pripremni razgovori za mm-hmm. ulazak u zajednicu i tu sam došao umoran, kako mi znamo reći, razbijen, totalno destruktivan, znači bez imalo duhovne snage, ali opet s figom u džepu. Međutim, razoružali su me tamo i ja sam znao da ću doći idući tjedan na razgovor. I to je nevjerovatno kako sam ja bio, kako je to tad Bog ušao nekako u moj život, kako sam bio nadahnut, što učiniti. Ja nikom nisam rekao da idem u zajednicu, došao sam doma, rekao sam curi, ništa nisam rekao ni di sam bio, ja sam njoj lago da sam išao, ja sam nešto lago, ona znala da ja kad idem nešto obaviti, ja ne govorim di idem i samo se vratim. Tako sam otišao na te razgovore, došao sam doma i nisam rekao di sam bio. Ona je vidjela da nešto ne štima, u mene je počela borba, u mene je sve gorilo i otišla je doma i ja sam sljedeći dan nestao. Ja sam samo pokupio stvari i nestao. I nikom nisam rekao, otišao sam kod mame doma i poslije smo otišli na selo i ja sam tamo bio mjesec i pol dana, pripremao se za zajednicu. Znači, maknuo sam se od svega, nisam imao ništa, ni telefon, ni...
Mm-hmm. Totalna izolacija
totalno.
Zapravo. A bio si u Vrbovcu cijelo vrijeme ili je...
Kad sam ušao u zajednicu, mm-hmm. bio sam Ugljane, bio sam Biograd na moru 4 godine, bio sam 2 godine u Vrbovcu.
Ok, znači, to sve ukupno u Čenakulu si proveo?
6,5 sam bio u Čenakulu.
Mhm. I nakon tvog izlaska zapravo iz Čenakova?
Tamo sam osjetio sa 14 mjeseci poziv.
Dobro.
Da osjetio sam da me Bog zove u svećeništvo. Meni je to bilo nešto novo. Ja nisam prije ni molio, ni sam odbio sam kategorički Boga ili bilo što vezano za našu vjeru. I to moje previranje je dugo trajalo, promišljanje, molitva, ali sam bio onako predan i na kraju sam odlučio dati priliku tom svom pozivu ne bi rekao samo osjećaju, i sa jednim duhovnikom smo došli do toga da ipak ne idem u Italiju, gdje sam trebao ići kao kandidat zajednice Čenakolo prema svećeništvu, nego da odem i upišem teologiju u Zagrebu. A moja želja unutar mene, ja volim ovaj Zagreb, fakat ono, meni je ovaj grad, ja volim putovat, volim svugdje bit, ali Zagreb je meni ono broj jedan. Broj jedan. I ja sam imao tu želju, ali sam mislio, a to nije Božja volja, ono, mislim, vratit se u Zagreb, tu sam napravio hrpu gluposti.
Na mjesto zločina.
Na mjesto zločina, ono, se vratit, ono, znaš, ono, i to nije u skladu s Božjom voljom i to Bog ne bi želio. Ja sam to nekako htio potisnuti u sebi, ali unutar mene je ta želja bila. Ja nisam htio utjecati na to i sad govoriti nekom, i kad je on rekao, tebi bude, ideš u Zagreb, pa tralala, pa ćeš naći neku zajednicu malu, a ja sam već znao koju zajednicu. Kad je on rekao mala zajednica, ja sam upoznao ovaj misionare, nekakvu providnost ću Božjom, i kad je on to rekao, ja sam znao koja je to zajednica. Ali ono, meni je još uvijek to predstavljalo puno tih prepreka da dođem do toga. Kako ću ja sad, moram reći ovom donu, pa moram u Italiji reći, pa moram s ljudima pričati koji su tamo sa mnom. Svi smo možda gledali prema tome da ću jednog dana, tu sam, ali da ću ići u Italiju. Međutim, to kad je evo sazrilo i kad je to postalo onako aktualno, jednostavno sam izašao iz zajednice, došao sam u Zagreb, upisao sam fakultet, javio sam se misionarima, krenuo na fakultet i sve to ono krenulo odjednom, kao, ne znam, kao da sam sjeo u neki vlak i putujem. I u sve ono teškoće, početke i napasti i pitanja i ovaj, stvari koje su mi dolazile, prepreke neke, suočiti se sa prošlošću, ono, ja sam ono, u meni je sve gorilo, u meni se sve budilo. Od emocija, dobrih, loših, pitanja, zašto sam sad tu, šta si me tu Bože doveo, ono, zašto mi nisi ostavio na miru, ono, nek sad tu pati, moram tu učiti nekako, ono, filozofiju, ono, gle, oni svi žive slobodno, ti sad mene, ono, tu dovuko, i mislio sam da će mi bolje, ali nije mi bolje, znaš, ono, unutar mene počelo je ono fino čišćenje, počelo je izlaziti ono sve što ovaj, u zajednici nije izašlo, bez obzira što sam bio 6,5 godina, ali tu me Bog doveo da se učvrstim. Kroz te molitve i razmatranja sam u biti se učvrstio u pozivu i vidio onako u zahvalnosti koliko mi je Bog iskazao u biti milosti, što je mene pozvao, koji sam ga ono odbio, koji sam ga psovao, koji sam govorio protiv crkve, protiv njega, na kraju da takvu milost mi nije iskazao, pitanje što bi bilo sa mnom. I evo, tu sam se nekako otvorio, dao povjerenje, ono, kad sam mogao svima i svemu u životu dati, onda sam dao i Bogu, i evo, dan danas putujem s njim, i evo, zahtjevno je, ali radost. Radost je, i to sam prihvatio, da me neće pustiti na miru i stalno da će me bockat, i, ali onako mogu odabrati u svojoj slobodi što želim, što ne želim. Nikad nije ono što sam na početku rekao, mislio sam, ma nije to Božja volja. Nejednom mi je rekao jedan svećenik, pa nije ti ni naš Bog tako ovaj loš da neće ispuniti te naše želje. I onda je meni to posvjestilo, pa da. Ja ono gledam često ono Boga, stavit će mu neku poziciju di meni nije dobro ono. Do sad to nije se desilo. Sve što sam ono prihvatio, što mi je možda nekad bilo teško, na kraju sam vidio koje sam velike milosti ovaj primio. Tako evo i sad putujem za par dana, idem u Peru, idem na jednu župu misionara Krvi Kristove u Limu. Nije mi svejedno, ali se radujem. Volim izazove, volim kad tako nešto ono veliko pred mene dođe, znam da će moja vjera biti oplemenjena, da će rasti, i da sam ja taj lik koji kad uđe u neku svoju sigurnost, onda sjednem fino na tron i onda mi je dobro, fino, ali ne rastem, znači ni u duhovnom smislu, ni u kojem smislu ne rastem, nego sam našao svoju poziciju i ja sam sad tu dobro. I onda kad mi se počne drmat stolica, to onako znam da će donijeti sve ono najbolje iz mene, taj potencijal, i vjerujem da to u svakom leži i da evo budemo spremni i otvoreni na takve izazove, jer nikad nećeš upoznati sebe do kraja i svoje mogućnosti koje imaš dok se ne prepustiš i ono, mi znamo reći, baciš se na prsa, zazničmiriš pa šta bude.
Ivo, i Bogu hvala na tome. Evo, naše molitve su s tobom. Evo, pozivam i naše slušatelje da se pomole za tebe. Bar svako ko čuje ove emisije po jednu zdravu Mariju, da ti da snag da u tvom budućem djelovanju. Ali imamo još malo vremena da nam malo ispričaš vezano za tvoje djelovanje trenutno. Zapravo vi pomažete ljudima koji su u nekoj sličnoj situaciji kojoj si ti bio, jel' tako? Pa evo, mislim da je to dosta bitno možda reći sada, evo, ako se netko nalazi u takvoj potrebi, da imate informacije.
Pa ovako, ja sam svjestan kroz svoje iskustvo i kroz iskustvo i zajednice i života sad trenutno koji živim i prijašnji, naravno, da problem ovisnosti nije toliko jednostavan i da nije banalan i nije samo rješiv. Rijetke su situacije da to, ako je već uznapredovala ovisnost i da nije ostavila posljedice na obitelj, na okolinu u kojoj osoba u potrebi živi, i zato nekako stalno se javljaju ljudi koji su u potrebi. Svaka ta situacija, svaka osoba je individualna i traži jedan pristup individualan. Nema, što je znao Papa Franjo reći, nema recepata da nekom kažeš odi sad napravi to i to i bit će dobro, ili trebate ovo ili trebate ono. I zato smo, ja sam malo promišljao, molio na tu nakanu i otvorili smo, mislim, nismo otvorili, nego smo pokrenuli dvije grupe trenutno. Jedna je grupa podrške obiteljima, bez obzira da li su to supruge, supruzi, majke, očevi ili ne znam, braća, sestre, koji imaju u svojoj obitelji u blizini nekog koji ima problem ovisnosti. I tu imamo jednu grupu koja ima jednom tjedno online susrete gdje se nađemo, malo se onako pomolimo, pa malo poslušamo svjedočanstvo nekih od roditelja koji vode i dalje tu bitku, ili nekih koji su to prošli, pa evo Bogu hvala su mogu posvjedočiti svoj put na koji su način oni uspjeli uz, naravno, uz Božju pomoć izvesti na pravi put svoje članove. Isto tako i oni su bili potrebiti nekakve potpore nekoga u tim trenucima, jer kažem, situacije su različite, situacije su individualne, traže dosta ljudi da bude uključeno u to, pogotovo obitelj. Bez obitelji sam ovisnik teško da može izaći na pravi put, i zato smo evo pokrenuli te dvije grupe. Za sad evo ne djelujemo dugo i ima dosta pozitivnih iskustava i evo ljudi su potrebiti jednog zajedništva, jedne blizine, nekog koji ih razumije.
Vi se sastajete negdje ili je to...
Ne, imamo online susrete zbog toga što su od svukud. Od svukud smo i onda nismo u mogućnosti imati ovakve susrete, ali evo ima nas i Austrija i Bosna i Hercegovina, pa jug, naša Dalmacija, pa evo Slavonija, od svukud nas ima, i evo onda koristimo taj dar, milost tehnike, da možemo i na taj način nekako biti zajedno.
A gdje se može, na primjer, naći kontakt nekakav ili informacija? Ili...
Pa može se naći... Da možda se pošalje na mail na naše stranice misionara Krvi Kristove, tamo ima mail, sigurno će neko od braće kad pročita proslijediti i reći, pa ću ja onda, mogu se javiti osobama, mogu napisati svoj broj telefona i javit ću se i onda možemo dalje ubaciti u grupu.
A isto tako i možemo i ostaviti tvoj broj telefona.
Možemo,
pa,
možemo i tako.
Poslušaj emisiju da
možemo
da
i tako, javiti. Nije uopće problem, da.
Evo, odlično. Sebastian, hvala ti puno na ovom stvarno svjedočanstvu koje je, vjerujem, nadahnulo i one ljude koji možda nisu bliski sa nekim ovisnostima, da možda nemaju nekog u svojoj obitelji koji se
Bogu
bori
hvala
s tim.
Da nisu.
U istinu, evo, stvarno, Bog je čudesan i mislim, evo, to je jedan pravi dokaz da Bog svakog od nas jednako ljubi i daje nam nove šanse i nove prilike. I Bogu hvala na tome. Evo, dragi slušatelji Radio Marije, evo, u istinu, emisija Vjera te tvoja spasila i kroz Sebastianov život to svjedoči. Tako da, evo, hvala vam na vremenu koje ste proveli s nama i s Bogom.
Bože, hvala ti za tvoju krv, što prolio si za mene, sad slavim te. Bože, hvala ti za bitke sve, kad mojim grijehom pobjede, ja pjevat ću. Hvala ti za tvoju krv, što prolio si za mene.